Вижте, всичко трябва да има противоположна сила. Нямаше да знаем какво е вяра, ако нямаше страх. И нямаше да ни се налага да правим избор. А Бог не иска да бъдем роботи. Той не сътвори всичко добро и не ни създаде така, че да не можем да правим нищо друго, освен да избираме доброто. Той иска да избираме. Аз поставих пред вас живота и смъртта. Доброто и злото, изберете живота, за да живеете вие и вашите потомци. Изборите, които правите, се отразяват на вашето потомство. Има добро и зло. Нямаше дори да познаваме доброто, ако нямаше зло. Нямаше да знаем какво е светлина, ако нямаше мрак. Нямаше да знаем какво е любов, ако нямаше омраза. Нямаше да познаваме радостта, ако нямаше депресия. Не бихме познали добротата без грубостта. Не бихме знаели какво е тишина без шум. Но изборът е равен на отговорност. А понякога обичаме да поемаме отговорност за хубавите неща, които се случват в живота ни, но после, когато нещо се обърка, не сме виновни ние. Винаги някой друг е виновен. Този стих е страшен за мен, Римляни 14:23. Всичко, което не става от вяра, е грях. Той говори за това, че са яли месо, което е било принесено на идоли. Но тук има принцип, който не искаме да пропускаме. Той казва, дори да не е грешно за вас да го ядете, ако го ядете и мислите, че е грешно, то е грешно за вас. Затова той казва, всичко, което не е от вяра, е грях. Така че всичко, което правим и за което нямаме вяра, но все пак го правим, не е просто грешка, а грях. Знаете ли, омразата е вид страх. Колко неща мразите? Мразя да ми я чини. Колко пъти седмично казвате, мразя това, мразя да ходя до магазина? Някои от вас са изминали дълъг път, за да стигнат до тук и вече се страхуват от връщането. Някои от вас не са намерили добро място за паркиране и трябва да извървят дълъг път и се ужасяват от връщането. И през цялото време се оплаквате, че не сте намерили подходящо място за паркиране. Би трябвало да паднете на лицето си и да благодарите на Бога, че изобщо сте успели да влезете в сградата, че изобщо има събитие, на което да присъствате. Амин? Трябва ви книгата «Силата на благодарността». Нека ви кажа нещо, ако си мислите, че съм груба с вас, аз също съм толкова груба и със себе си. Страхът и съжалението са безполезни, защото не са в настоящето. Съжаляваме за неща, които сме направили в миналото и за които не можем да направим нищо и се страхуваме от неща в бъдещето, които така или иначе ще трябва да направим. Тогава защо да се страхуваме? Дяволът обича, когато се страхувате от нещо. Можете да се забавлявате независимо от това, което правите. Отнеми много време да го науча. Дейв от хората, които винаги се забавлява. Винаги. Понякога, когато не мисля, че е смешно, той иска да се забавлява. И когато бяхме млади и имахме малки деца, той идваше до магазина. Имахме една кола, така че той идваше до магазина и взимаше всички деца и това беше като кошмар. И имахме само определена сума пари, мисля, че беше $70 за продукти за две седмици и аз трябваше да изравям всички купони, които можех да намеря и да вземем калкулатор със себе си, да изчисляваме всичко, което купуваме. И знаете какви сме ние, купуваме всичко, което ни привлече погледа. Никога не отивайте в магазин гладни, това е голяма грешка. И ако обърнете внимание на начина, по който е подреден магазинът, всички неща, които наистина са ви нужни, са на последните редици. Млякото, яйцата, сиренето, всички тези неща са на последния ред, така че вече сте похарчили твърде много пари, докато стигнете там. Те се надяват, че ще похарчите още. Или правите както правех аз. Вземате от количката нещата, които не можете да си позволите, вместо да ги върнете обратно и да ги сложите там, където трябва, ги слагате при почистващия препарат или препарата за съдове. Амин. Казвате, кой ненормален оставя краставиците при препарата за миене на съдове? Вече знаете кой. Но ако Дейв идва до магазина, идва да се забавлява. А той е над 1,80 м и затова вижда неща, които аз не виждам. Например, той можеше да влезе в една пътека и да ме види, но аз не можех да го видя. И така той вземаше нещо меко, което не би ме наранило, като например руло туалетна хартия или нещо подобно и го хвърляше през пътеката. За да ме оцели, а после гони децата с количката. И аз се ядосвах все повече и повече, до такава степен, че щях да се пръсна. Взимах калкулатора, купоните и казвах, опитвам се да купя хранителни продукти, да ги платя, да ги кача в колата, да ги закарам вкъщи и да ги прибера. А той казваше, аз се опитвам да се забавлявам. Очевидно е, че всеки може да прекали с това. Но това е истина. Има толкова много неща, които мразим и които можем да направим забавни. Хайде! Хайде, боли ме гърба, не ме карайте да работя извънредно. Боли точно там. Ето тук. Всичко, което не е от вяра, е грях. Обичам Исус Навиев 1:9. Няма да чета всеки стих, но там се казва, след смъртта на Моисей, слугата Господен, Господ каза на Исус Навиев, който беше помощник на Моисей. И ми харесва фактът, че Исус прекарва години, без да прави нищо друго, освен да служи на Моисей, а след това той е този, който трябва да заеме мястото му. Казвате, ами аз съм просто един служител. Ами Исус казва, най-големият от всички е слуга на всички. Амин. И така той зае мястото на Моисей. И третия стих, т.е. във втория стих се казва Моисей, моят слуга умря, което е интересно, защото те вече са го оплаквали в продължение на 30 дни, така че са знаели, че е мъртъв. Защо им казва, че е мъртъв? След като те добре знаят, че е мъртъв. Защото прави изявление. Той е мъртъв. 30-те дни на траур свършиха. Сега е време да станем и да се върнем към живота. Моисей е мъртъв. Време е да се върнем на работа. А сега ти и целият този народ, пригответе се да преминете през Йордан в земята, която ще им дам. И след това се казва, и този превод ми харесва най-много, ще го цитирам от тук. Всяко място, на което стъпи крака ви, това вече съм ви дал. Знаете ли какво означава това? Това означава, че Бог вече е осигурил този прекрасен живот за мен, а и за вас. Прекрасен живот, който да имате. И дори да сте объркали план А, Бог е Бог, Той може да направи план Б по-добър. Вие казвате, аз вече обърках живота си. Спокойно. Бог е Бог. Той може да направи това, което иска. Така. Но той казва, всяко място, на което стъпи крака ти, вече ти е дадено. Бог вече го е дал. Но ние трябва да отидем да го вземем. С мен ли сте? Бог вече го е дал, но вие трябва да отидете да го вземете. Ще ви кажа какво. Дяволът не харесва проповедта тази вечер. Пети стих. Никой няма да може да ти противостои през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъда и с теб. Никога няма да те оставя, нито ще те забравя. Тук има сериозно послание. Той не казва, излез там, Исусе, и искам да бъдеш като Моисей. Той каза, както бях с Моисей, така ще бъда и с теб. Не е нужно да бъдете като някой друг, за да бъдете велики. Просто трябва да вярвате, че Бог е с вас и че каквото и да иска от вас, ще можете да го направите. Благодаря на Бога, не е нужно да бъда като никой друг. Аз съм свободна да бъда себе си и вие сте свободни да бъдете себе си. Обичам това. Както бях с Моисей, така ще бъда и с теб. 6, 7 и 9 стих той казва едно и също нещо три пъти. Бъди силен и смел. Стих 7. Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонявай от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Ключът към чудесния живот е много прост. Покорство към Бога. Знаете ли, в християнството няма нищо трудно. Много е просто. Искате ли да имате живот, който да е толкова разтърсващо велик, че да ви изпълни с удивление и страхопочитание? Покорете се на Бога. Правете това, което ви казва, независимо дали ви харесва или не, дали ви се иска или не, дали сте съгласни с него или не. Възприемете ново отношение. Няма да живея според чувствата си, ще живея според Твоето Слово и няма значение дали ми харесва, няма значение дали то има някакъв смисъл за мен. С Твоя помощ, Боже, ще направя това, което ми кажеш да направя и мога да ви кажа, че ако правите това, животът ви ще се преобърне и няма нищо лошо, което да ви се е случило, което Бог да не съдейства за ваше добро. Дали не избутвам някого на ръба, дали не стигнахте до тук? Готова съм да спра да живея според чувствата си, ще живея според Словото. Вижте, лесно е да кажеш да, тук. Но изчакайте следващия път, когато искате да направите нещо, а дълбоко в себе си знаете, че Бог ви казва да не го правите. Всички отиват да гледат филма, който знаеш, че не трябва да гледаш. Но не искаш да си мислят, че си странен. Не искаш да те мислят, но защо ти пука какво мислят хората? Поне ако мислят за теб, поставят някой друг на мира. Може да прекарате вечерта вкъщи, но на сутринта ще се чувствате добре, защото сте се подчинили на Бога. И искам да ви кажа нещо. Послушанието. Послушанието се научава малките неща. В малките неща от живота. Чувате ме да разказвам всичките си истории, на които се смеете, защото ги намирате забавни, но честно казано, от тях съм се научила. Не е нужно да учите в библейски колеж, ако не можете да си го позволите или не е подходящо за вас. Ако е така, отидете. Но ако не е, можете да отидете в училището на Святия Дух, където и да живеете. И всичко, което трябва да направите е да кажете на Господа тази вечер, искам да се запиша в училището на Святия Дух. Искам да се запиша в твоето училище. Ще се радвам да започна в детската градина, ако там ми е мястото, но искам да се запиша в твоето училище и искам да се науча как да бъда истински християнин. Амин. Знаете ли, Бог им каза да влязат и да завладеят земята. Бог иска и вие да притежавате обещанията. Но знаете ли какво означава думата «притежавам»? Ако я потърсите, тя означава да прогониш сегашните обитатели. Библията казва, че е имало по-кратък път, по който Бог е можел да ги отведе до обетованата земя. Но Той ги отвел по дългия, по-труден път, защото те не са били готови за война. Има важен урок. И така те се скитаха там, в пустинята. Те се нуждаеха от силата на благодарността, защото само роптаяха и се оплакваха. Те се лутаха там в продължение на 40 години, опитвайки се да извървят 11-дневно пътуване. Ако погледнете във всеки град, който завладяваха, трябваше да се бият и да прогонват настоящите обитатели. Ерихон, първият град, който превземат, го завладяват, но първо трябва да прогонят народа, който го обитава. Трябваше да воюват. Давид е помазан за цар 20 години преди да сложи короната. Какво прави и през това време? Трябваше да се бие с Голият. Вие ще трябвате да се научите как да побеждавате дявола. А знаете ли как да го направите? Като усещате страх. Но правите това, от което се страхувате. Нямам предвид това, че трябва да изкачите Еверест. Не за това говоря. Аз не съм добър пловец, така че няма да вляза в дълбокия край на басейна. Не за такива неща говоря. Говоря за това, че имате съдба. Имате съдба, но дяволът ще се опита да ви накара да се отдръпнете. Чаках толкова дълго, за да ме поканят да проповядвам. О, Боже, толкова много исках някой да ме покани да дойда и да проповядвам, че едва издържах. И накрая някой го направи. И получих два, не един, а цели два ангажимента подред. Щях да отида в Колорадо, а след това във Флорида. И в Колорадо щях да проповядвам с един наистина известен, добре познат проповедник и се зарадвах, защото знаех, че той ще доведе голяма тълпа. Е, той се отказа. И имаше снежна буря. И останах само аз. И няколко. Една шепа хора. Е, аз бях толкова обезкуражена. Сякаш дяволът ми каза, кого си мислиш, че заблуждаваш? Не си призвана да правиш нищо. Ти си си внушила всичко това. Това е просто глупост. И така отидох в Джаксонвил, Флорида, и на тази конференция щяха да присъстват около 900 души. Аз бях поканена само защото един приятел на приятел на приятел на приятел, говорител, се отказа в последния момент и те бяха отчаяни, така че ме взеха. И не бях от основните говорители, имах само група за дискусия. И всички говорители седяха на първия ред. И там бяха преподобният Еди кой си, епископът Еди кой си, пророчицата Еди коя си и Джойс от Фентън. Вече се чувствах толкова малка. И помолиха всички водачи на дискусии да станат и да представят за около 3 минути това, за което ще говорят на следващия ден. И аз толкова се страхувах, че когато станах да говоря, си отворих устата и когато се опитах да кажа нещо, излезе само един звук. Вижте, когато се страхувате, ви пресъхва устата. Дохожда ви се до туалетната, потите се и в главата ви цари хаос. И дяволът ми крещи в ухото. Ако имаше малко разум, щеше да си вземеш нещата и да се махнеш от тук, да се върнеш в Фентън и никога повече да не си подадеш главата оттам. Коя си мислиш, че си? Ето я пророчицата и пророка и преподобния. И накрая Джойс. Знаете ли какво? Вече имах докторска степен, но не искам никой да ме нарича доктор, защото ми е приятно просто да бъда Джойс. Амин. Защото обикновената Джойс от Фентън може да бъде използвана от Бога също колкото и пророчицата Еди коя си. Амин. И точно тогава трябваше да взема решение, което промени съдбата ми. Дали да си отворя устата и да опитам отново? Или да избягам от платформата да се прибера вкъщи и никога повече да не подам глава от вратата? Е, очевидно, отворих устата си отново. И ето ме тук. Амин. Трябва да се научите да се страхувате. В книгата си разказвам една история, ще я разкажа и на вас, а след това ще трябва да приключа. Четох за една жена. Истинска история. Тя на практика пропуснала живота си заради страх. Страхът откраднал всичко от нея. Тя не искала да излиза през нощта, страхувала се от тъмното, не искала да шофира, страхувала се да шофира в час пик, не обичала да е сред много хора, затова живела самотно, целият ѝ живот бил страх, страх, страх. А тя била християнка. А знаете, в Библията ясно се казва, Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов, здрав разум и себевладение. Ето, искат да ни разсеят. И така, тя си говорила с една приятелка християнка и се самосъжалявала. Толкова се страхувам, че просто... Страхът просто ми отнема всичко. И жената я погледнала... И когато прочетох това, то промени и моя живот. Тя казала, ами защо просто не го направиш, докато се страхуваш? Вижте, какво ви кара да мислите, че ако изпитвате страх, не можете да направите нещо? Знаете ли какво е смелостта да вървите напред пред лицето на страха? Миналата седмица дойде един човек на конференцията, той беше там последния път, когато имах конференция в този град и ми зададе абсолютно същия въпрос, който ми зададе преди няколко години. Така че този човек е заседнал на едно място и той ми каза, просто не знам, чувствам, че Бог иска да ме използва, но просто не знам какво иска Бог да правя. Можете ли да ми кажете как да разбера какво иска Бог да направя? Отговорих, да, мога да ви кажа. Излезте и опитайте нещо. И ако не се получи, значи сте направили грешка. Така че се оттегляте, казвате си, е, значи не е това. След това, когато се появи следващата възможност, опитвате друго. Това е като да се подготвяш за парти. Вижте, сега имам парти, защото правя това, за което Бог ме е призовал. Забавлявам се толкова много, забавлявам се много тук тази вечер. Бих предпочела да правя това, отколкото каквото и да било друго. Бих предпочела да правя това, отколкото каквото и да било друго на света. Но аз опитах други неща, опитах се да благовествам на улицата, мразех това. Опитах да работя в детска градина. Децата мразеха това. Дори чистих къщата на пастора си. Мразех това. Опитах се да му бъда секретарка. Уволниха ме. Но след това опитах да поучавам. Това ми пасна. Амин. Виждате ли, толкова се страхуваме да не сбъркаме. Не се страхувайте толкова. Ами нека просто го кажа така. Никога няма да откриете правилното нещо, ако постоянно се страхувате, че ще сгрешите.